Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Prvi svetski rat se završio 1918. godine. Na ruševinama Austro-Ugarske i evropskog dela Turske ponikle su nove proširene države. Stvorena je prvi put u istoriji Južnih Slovena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. U maju 1919. u Beogradu su se sastali episkopi svih delova nekadašnje Pećke patrijaršije i proglasili sada u novoj državi duhovno i administrativno jedinstvo. Stekli su se svi uslovi da nekadašnja Pećka patrijaršija, ukinuta daleke 1766. godine, bude obnovljena. Nova državna vlast na čelu sa kraljem Petrom I. dala je saglasnost. Srpska crkva se obratila Carigradskoj patrijaršiji kao majci crkvi i upoznala je sa novim okolnostima u kojima se našla, a sa željom da se patrijaršija obnovi. Vaseljenska patrijaršija je to odobrila, izdala je odgovarajući tomos. Održan je potom arhijerejski sabor u Sremskim Karlovcima 30. avgusta ili 12. septembra 1920. na dan sabora srpskih svetitelja, na kome je doneta odluka da se Srpska crkva uzdigne na stepen patrijaršije. Prvi srpski patrijarh obnovljene patrijaršije je bio mitropolit Srbije Dimitrije Pavlović 1920-1930. Ustoličen je u Beogradu iste godine, a u manastiru Pećka patrijaršija 1924. U vreme patrijarha Dimitrija osnovano je nekoliko novih eparhija, Bogoslovski fakultet u Beogradu i Zagrebu i Bogoslovija u Bitolju. Poštovani slušaoci Radio Beograda 2, naša današnja tema je ujedinjenje i ponovno vaspostavljanje Srpske patrijaršije. Gost ovo nedeljnog hrama je protonamesnik master Mile Subotić, asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet Istorija Srpske crkve, i ja mu želim dobrodošlicu. Dobrodošli, gospodine Subotić.
Hvala na pozivu, bolje vas našao, Hristos vaskrse, budući da smo u poprazništvu najvećeg i najradosnijeg pravoslavnog hrišćanskog praznika. Sa radošću u vaskrslom gospodu pozdravljam slušalce Radio Beograda 2 i sve ljude dobre volje.
Vaistinu vaskrse i hvala na divnim rečima. 15. maja 2022. godine, sledeće sedmice u Sremskim Karlovcima, obeležit će se stogodišnjica ujedinjenja pokrajinskih crkava. Toga dana, sledeće sedmice, 15. maja, u Sremskim Karlovcima počinje i redovno majsko zasedanje Svetog arhijerejskog sabora. Ovo obeležavanje stogodišnjice ujedinjenja i ponovnog vaspostavljanja Srpske patrijaršije je sa zakašnjenjem od dve godine zbog okolnosti COVID-a koje su nas našle. Međutim, nije to neko zakašnjenje.
Tako je, budući da je proces ujedinjenja pokrajinskih crkava i obnove patrijaršije trajao dugi niz godina, u zavisnosti šta uzimamo kao istorijsku odrednicu, odnosno međaš. Sami ste pomenuli u vašem uvodnom izlaganju da je patrijarh uveden u tron u Peći 1924. godine, mada je u administrativnom smislu taj proces zaokružen obnarodovanjem Ustava Srpske crkve 10 godina nakon ujedinjenja.
I moram da kažem našim slušalcima da smo mi bili vredni i da ste vi upravo 2020. godine povodom 100-godišnjice ujedinjenja i ponovnog vaspostavljanja Srpske patrijaršije bili gost takođe u emisiji Hram i da smo tom prilikom napravili divnu emisiju. Nadam se da će to biti i ovog puta. Jeste uvek rado viđen gost ovde kod nas na Radio Beogradu 2 i zaista su vrlo sadržajne emisije koje dobijamo u razgovoru sa vama. Gospodine Subotiću, da li da krenemo u ovom prvom segmentu od istorijskog puta Srpske crkve u proteklih 8 vekova, da damo prvo taj uvod?
Smatram da je vrlo važno da se osvrnemo na taj istorijski put, budući da vodimo računa o istorijskim konstantama, istorijskim procesima dugog trajanja. Prethodnih godina mi smo imali čitav niz jubileja koji su diktirali ne samo teme u vašim emisijama, već i teme naučnih skupova, tematskih zbornika. Sve je počelo sa 8 vekova autokefalije Srpske crkve, Nikeje, 2019. godine, kada je održan veliki naučni skup na našem fakultetu. Usledio je jubilej 100 godina od početka rada Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, samim tim i akademskog bogoslovlja u Srba, 7 vekova od upokojenja kralja Milutina. Dobro znamo da je hrišćanstvo na Balkanu bilo prisutno i pre organizovanja srpskih država. Prvi misionari su među Srbe, odnosno Južne Slovene, na ovim prostorima došli u vreme kralja Mutimira, barem to čitamo i nalazimo kod Konstantina Porfirogenita. Usledila je misija Svete braće, Kirila i Metodija, nastanak slovenskog pisma, samim tim i slovenske književnosti koja je bila crkvena književnost, i na tim temeljima, dakle osnivanjem Nemanjićke srpske srednjevekovne države, stekli su se uslovi i za formiranje srpske crkve. Do vremena Svetoga Save ona je bila sastavni deo jedne grkofone Ohridske arhijepiskopije, ali dakle drugoj deceniji 13. veka srpska srednjevekovna država je dobila i međunarodno priznanje, krunu najpre iz Rima, a zatim i crkvenu autokefaliju iz Carigrada, i upravo u tom kontekstu bi trebalo početi današnje izlaganje kako bismo razumevali događaje koje obeležavamo. Od 1219. godine pa sve do cara Dušana 1346. godine.
To je kao neki period arhijepiskopije.
To je period tzv. Pećko-žičke arhijepiskopije, budući da je episkopski centar bio pomeran zbog najezde Kumana iz Žiča u Peć.
Tatara, Kumana i tu Tatara.
Tako je, dakle, govorimo o naslednicima Svetog Save koji su nastavljali njegov duh, njegovu ideju, crkva koja je funkcionisala u administrativnom smislu vođenja zakonopravilom ili krmčijom, gde je glavni koncept bio koncept simfonije u pogledu odnosa crkve i države. Sa osvajanjima cara Dušana 1346. ili možda bolje rečeno nakon bitke na Velbuždu 1330. godine, srpska teritorija srednjevekovne srpske države se znatno proširila. U njen sastav je trajno ušla Vardarska Makedonija, Tesalija, Epir, delovi Halkidikija, čak i Trakije, teritorije današnje Bugarske, oblasti Ćustendila, Samokova. Dakle, u njenom sastavu su se našle i crkvene jedinice koje tradicionalno nisu bile deo Pećko-žičke arhijepiskopije, tako da ne treba da nas iznenadi zašto su na Saboru u Skoplju prisustovali i bugarski patrijarh, i ohridski arhijepiskop, i zaslanici sveštene Epistasije Svete Gore, da bi se srpska arhijepiskopija uzdigla na rang patrijaršije. Znamo da najezdom Turaka, nakon smrti cara Dušana, Mariječke bitke 1371. godine, dolazi do dezintegracije te srpske srednjevekovne države, koja je, da kažem, kulminirala Kosovskom bitkom, ali ni to nije bio kraj, budući da je srpska despotovina bila jedan period renesanse od 1402. do 1427. godine, do smrti despota Stefana Lazarevića, pa se, da kažemo, eto to prenelo i na period despota Đurđa Brankovića, kada je srpska patrijaršija nesmetano funkcionisala, održavala svoje sabore, tradicionalno između Vaskrsa i Spasovdana, kao što je to slučaj i danas, projavljivala je svoju autokefaliju, odnosno crkvenu samostalnost, tako što je sama iz svojih redova birala, posvećivala episkope, svoje prvojerarhe, koji su održavali pre svega evharistijsko jedinstvo, a zatim i administrativno jedinstvo sa ostalim pravoslavnim crkvama. Situacija se znatno menja nakon pada despotovine 1459. godine, pada Smedereva, kada više ne postoje uslovi da se saziva sabor, da se bira poglavar, kada nije bilo suverena koji će da taj sabor sazove, da stoji iza sprovođenja saborskih odluka, mi možemo da kažemo da smrću patrijarha Arsenija II. Zapravo sama se gasi Pećka patrijaršija, budući da je mitropolit Smederevski polako uzmicao severno kako su Turci prodirali, i postepeno, spontano, turskim osvajanjima, teritorije na kojima su živeli Srbi, južno od Save i Dunava, potpali su pod jurisdikciju Ohridske arhijepiskopije. Bilo je, dakle, pokušaja obnove Pećke patrijaršije kada se smederevski mitropolit Pavle u prvoj polovini 16. veka pobunio protiv ohridskog arhijepiskopa Prohora, poželeo da ponovo uspostavi srpsku crkvu i srpsku patrijaršiju, naravno bez uspeha, budući da nije imao punu političku podršku. Ta podrška je pronađena u vreme Sulejmana Zakonodavca i jednog od njegovih velikih vezira, pre svega Mehmeda Paše Sokolovića, koji je zapravo prepoznao da je srpski živalj bio vrlo važan saveznik, potencijalni saveznik Turcima u njihovom prodoru severno od Save i Dunava prema srednjoj i zapadnoj Evropi. Naravno, postojala jasna svijet da je srpski živalj, da kažemo, dominantan i da bi obnovom patrijaršije dobili jednog saveznika snažnog, pa ne treba da nas iznenadi zašto je upravo Makarije Sokolović postao srpski patrijarh, etnarh, odnosno Milet Baša i predstavnik naroda.
To ćemo u sljedećem segmentu posle muzike obnova Pećke patrijaršije.
Hvala Bogu na njegovu daru koji skupi decu zalutalu. Braćo, sestre, duhom ne klonite ne.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, naš gost je protonamesnik master Mile Subotić, asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet istorije Srpske crkve, a naša ovonedeljna tema 100-godišnjica ujedinjenja i ponovnog vaspostavljanja Srpske patrijaršije. Gospodine Subotiću, u prvom delu smo dali osmovekovni pregled istorije naše crkve, period arhijepiskopije od 1219. do 1346. godine, sedište prve arhijepiskopije, prvog našeg arhijepiskopa Svetog Save bilo u Žiči do 1253. i vi ste rekli zbog velikih opasnosti od Tatara i Kumana 1253. godine sedište je preneto u Metoh manastira Žiče u Peć i od tada je tamo sedište. 1346. godine arhijepiskopija je uzdignuta na rang patrijaršije, a sve za potrebe krunisanja cara Dušana.
Tako je, uslov je da cara kruniše patrijarh.
Tačno. E sada, došli smo do turskih usvajanja, svih muka koji je srpski narod zajedno sa svojom crkvom prošao, već ste dali neke detalje i dolazimo sada do perioda obnove Pećke patrijaršije od 1557. do 1766. godine. To je više od 200 godina, koliko je ovo računam, 209 godina samostalnosti Pećke patrijaršije i konačno 1766. ona se ukida.
Da, ali to ne znači da je period bio miran u kontinuitetu. Naslednici Makarija Sokolovića, uglavnom iz bratstva Sokolovića, vodili su tu pomirljivu politiku prema turskim vlastima i uživali su određena prava i određene privilegije, kao etnarsi i Milet Baše. Dakle, prikupljali su poreze, vodili su određene niže parnice, zastupali su svoj narod, imali su pravo, dakle, da ga obilaze, da obnavljaju crkve i manastire, negovala se prepisivačka delatnost, naravno ona je bila daleko od one kakvu znamo iz srpskog srednjeg veka Nemanjićkog perioda, ali u svakom slučaju srpski narod je manje ili više nesmetano ispovedao veru. Do problema i do neslaganja sa turskim vlastima je došlo dolaskom patrijarha Jovana Kantula, koji je krajem 16. veka, da kažemo, u jednoj zapadnohrišćanskoj koaliciji organizovao i pokrenuo Srbe na pobunu, koja je bila surovo ugašena. Između ostalog, odmazda je bila i ta da je postradao episkop Teodor Vršački, da su spaljene mošti Svetog Save i da tu dolazi do jednog zaokreta je njegov naslednik Pajsije Janjevac se okrenuo ponovo pomirljivoj politici, ali je okrenuo pravac svoga delovanja prema obrazovanju, prema književnosti i prepisivanju knjiga, znajući koliki je značaj da se u teškim okolnostima čuva pre svega pravoslavna vera, zatim nacionalni identitet, ćirilično pismo i sve ostalo što to podrazumeva. Od Pajsija Janjevca pa nadalje, manje ili više, naslednici Svetog Save, dakle oni koji su u njegovom tronu, su iščekivali promenu političkih okolnosti, uglavnom su se oslanjali na Austriju i na zapadne sile, da dužu priču skratimo, i učestvovali su u ustancima i pobunama. Naročito je poznata i čuvena ona iz perioda Austrijsko-Turskog rata, koja se završila smrću Silvija Pikolominija i prelaskom Arsenija III. Čarnojevića preko Save i Dunava, nakon što su dobili privilegije cara Leopolda, i tu zapravo počinje jedna nova epoha. Pećki tron je ostao upražnjen, patrijarhe od tada biraju Turci. Vremenom nužno ti patrijarci srpski nisu bili Srbi, već sve više poglavara i episkopa je bilo birano iz redova grčke elite u Carigradu, konkretno u jednom pregrađu Fanar, pa se i oni nazivaju Fanarioti, i neretko smo bili svedoci da nisu pokazivali najbolju brigu za svoju pastvu, tako da su o pravom duhovnom životu i o duhovnim interesima, pa i političkim potrebama našeg naroda, brinuli uglavnom igumani manastira, arhimandriti, dok severno od Save i Dunava dolazi do formiranja jedne nove crkvene strukture, koja se najpre zvala Krušedlska, a zatim i Karlovačka mitropolija. Dakle, jedna crkvena struktura koja je imala veliki broj eparhija na prostoru Austrijskog carstva i koja je u izvesnom smislu, manje ili više, uživala slične privilegije kakve su imali patrijarsi kao Miletbaše u Osmanskom carstvu. Naravno, to su izgleda bili ratni planovi i namera Beča je bila da se vrate južno od Save i Dunava i da iskoriste srpski narod za svoje ciljeve, tako da čitava istorija te Karlovačke mitropolije, koja je bila autonomna crkvena jedinica, a u duhovnoj vezi sa tronom u Peći, što je vrlo važno, budući da je to bio problem za Beč i za austrijskog cara i austrijske vlasti, jer oni nisu želeli da ni na koji način srpska crkva i srpski pravoslavni živalj kao austrijski podanici imaju veze sa patrijarhom koga postavljaju i biraju u porti u Carigradu. Tako da čitava ta istorija Karlovačke mitropolije, dakle od 1690. pa do ujedinjenja koje obeležavamo 1920. godine, je neprekidna borba za očuvanje privilegija koje su zadobili radi očuvanja, ponavljamo, pravoslavne vere, nacionalnog identiteta, možemo i da smatramo i prava da se Srbi pozicioniraju kao konstitutivni narod u austrijskom carstvu, odnosno kasnije austro-ugarskoj monarhiji. Do ukidanja 1766. godine je došlo u vreme kada je patrijarh bio Grk, ne samo Pećka patrijaršija, već i Ohridska arhijepiskopija bile su prezadužene, budući da su izgleda mitropoliti i patrijarsi i fanarioti na osnovu pozajmnica od preduzetnika, bankara i bogatih trgovaca Grka plaćali turske berate i dozvole da bi bili priznati za viši klir. Nakon pada njihovih poverilaca u nemilost, poverioci su postale turske vlasti i dolazilo je do bankrota. Tako da zapravo je bankrot razlog ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine i godinu dve dana kasnije Ohridske arhijepiskopije. Samim tim, čitav taj prostor, ne samo onaj na kome žive Srbi, već i na kome žive i Grci, i Bugari, i rumunsko stanovništvo, odnosno Vlaške, Erdelja, Moldavije, potpali su pod jurisdikciju Carigrada.
A što se dešavalo sa srpskom crkvom, kako živi i radi do ponovnog dobijanja autokefalije 1789. godine posle Berlinskog kongresa, i ako stignemo, koje su to pokrajinske crkve postojale na našim prostorima u ovom segmentu?
Prostorima na kojima su živjeli Srbi nakon ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine uglavnom su bili Grci. Dakle, o narodu su vodili računa igumani manastira, arhimandriti i sveštenstvo koga nije bilo dovoljno, koje nije bilo dovoljno obrazovano. Istovremeno u Karlovačkoj mitropoliji, budući da se radilo o srednjoj Evropi, da su Srbi prečani se uključili, integrisali u život austrijske carevine, neki od njih su čak zadobili i plemićke titule, uspešno poslovali i postali mecene, bili su u stanju da osnivaju najpre bogoslovije, latinske škole, preparandije, odnosno škole u kojima se pripremao nastavnički kadar. Sa druge strane, došlo je do formiranja nekoliko pokrajinskih crkava koje smo pomenuli. Naime, svi oni koji su živjeli na prostoru Osmanskog carstva bili su pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije, dok su Srbi koji su živjeli na prostoru Austrije bili, da kažemo, deo crkvene strukture autonomne Karlovačke mitropolije. Međutim, u jednom periodu od nekih 25-30 godina između Požarevačkog i Beogradskog mira, čak su prostori južno od Save i Dunava ušli u sastav Austrije, ali je postalo očigledno da austrijske vlasti nisu bile raspoložene da u svom sastavu imaju jedinstvenu i veliku srpsku crkvenu strukturu. Tako da su insistirali na jedan ili na drugi način, kroz različite pritiske i sugestije, da te jedinice ostaju podeljene. One su se ipak ujedinile u vreme beogradskog mitropolita Mojsija Petrovića na kratko, dok su austrijske vlasti nastavili insistiraju na tim podjelama, tako da je formirana čak i jedna pokrajinska crkva, bukovinsko-dalmatinska. Dakle, srpski živalj u Dalmaciji je pripao crkvenoj strukturi koja je povezana sa Bukovinom. U Černivcima je bilo sedište, mitropolit je najčešće rezidovao u Beču, dakle sve sa ciljem da srpski nacionalni korpus bude podeljen, a samim tim i bezopasan. Sa druge strane, oni episkopi koji su bili Srbi, u zavisnosti od toga da li su uspevali da postanu mitropoliti, su nosili titulu egzarha Pećkog trona, odnosno oni koji ga čuvaju, koji ga pridržavaju, koji na njega pretenduju. Tako da je takvu titulu nosio i Zetski mitropolit. Zetski mitropolije je naslednica današnja crkva u Crnogorsko-Primorska mitropolija, koja je imala autonoman status. To je važno da naglasimo, dakle ne autokefalan, je ta dokumenta na koja se pozivaju i tvrde da je bila autokefalna jedna zaista tema za sebe. Dakle, crkva u Bosni je također živjela na jedan osoben način, naročito nakon Berlinskog kongresa, dakle kada je Austrija okupirala Bosnu i uredila crkvene odnose jednim međudržavnim ugovorom, konkordatom. Dakle, Austrijanci upravljaju Bosnom, a da u crkvenom pogledu budu pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije. Nakon Berlinskog kongresa uređenja konkordatom jurisdikcije srpskih crkvenih struktura na prostoru Bosne, pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije ostale su crkve na prostoru današnje Raške, Kosova, odnosno Stare Srbije i Vardarske Makedonije. Tako da smo došli otprilike do broja od tih šest pokrajinskih crkava koje su težile ujedinjenju.
Soglasno
Radio Beograd 2, emisija Hram, stogodišnjica ujedinjenja i ponovnog vaspostavljanja Srpske patrijaršije. Naš gost ovonedeljnog hrama Radio Beograda 2 je protonamesnik, master Mile Subotić, asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet istorija Srpske crkve. Gospodine Subotiću, u ovom segmentu koji nam sledi govorimo o istorijskim okolnostima koje su uticale na ujedinjenje pokrajinskih crkava i obnovi Srpske patrijaršije. Ako stignemo, kako je tekao sam proces ujedinjenja i kako je izgledao, koliko je trajao, neke zanimljivosti?
Pre svega je važno da pomenemo da nakon Berlinskog kongresa Kneževina Srbija postaje međunarodno priznata država i da su se na taj način stekli svi uslovi da ona ponovo postane samostalna, odnosno autokefalna. Na tome je radila i srpska vlast, knez, kasnije kralj Milan Obrenović, i 1879. godine je izdat tomos da Srpska crkva u Kraljevini Srbiji postaje autokefalna. To je ona, na taj način je ona zapravo postala taj Piemont budućeg ujedinjenja i, da kažemo, ponovnog rađanja želje i težnje pravoslavnih Srba na našim prostorima da se ujedinje, da se patrijaršija obnovi. Naravno, i taj proces je bio komplikovan, budući da smo imali krizu između Milana Obrenovića i mitropolita Mihajla Jovanovića, da je svega dve godine nakon dobijanja tomosa za autokefalnost i mitropolit sa svim svojim arhijerejima bio penzionisan, napustio Srbiju, poslat u egzil, uspostavljena je potpuno nova jerarhija koja se nepravedno naziva nekanonska Teodosija Mraovića, budući da je mitropolita Beogradskog na pritisak i pod uticajem Beča hirotonisao karlovački mitropolit German Anđelić. U osvi 20. veka najpre dolazi do smene dinastije, ubrzo do balkanskih ratova, a za njima i do Prvog svetskog rata. Prvi svetski rat je zapravo bio ta ključna prekretnica. Srbija je svakako bila na strani sila pobednica. Srušena su dva carstva, i austrijsko i osmansko, i kao što znamo stvorena je jedinstvena država, Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca, kasnije Kraljevina Jugoslavija, dakle jedna država u kojoj su se našli manje ili više svi Srbi iz svih šest pokrajinskih crkava koje smo pomenuli. Tako da već nakon ujedinjenja i proglašenja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pristupa se realizaciji ideje ujedinjenja. I tu postoji nešto vrlo važno što Srpsku crkvu čini jedinstvenom u odnosu na ostale pokrajinske, zapravo autokefalne nacionalne crkve na ovim prostorima, mislim tu na Bugarsku, na Albansku, na Rumunsku. Manje ili više sve one su do obnove svoje autokefalije i proglasa patrijaršije dolazile, uslovno rečeno, nasilnim putem, samostalnim proglašenjem, bez koordinacije sa majkama, crkvama. Do njihovog formalnog priznanja dolazilo znatno kasnije nakon proglašenja. Srpska crkva je, baš kao i u vreme Svetoga Save, prepoznavši istorijske okolnosti i prepoznavši carigradsku, odnosno vaseljensku patrijaršiju kao majku crkvu, postupila tako da se pridržava kanonskog poretka, kanonskog uređenja i da im na taj isti način da podršku i da ih prepozna kao taj centar i uslovno rečeno faktor autokefalnosti. Ili samo jedna mala digresija, 1219. Sava odlazi u Nikeju kada je Carigrad pod Latinima. Da. Kada je pitanje gdje je car i tako dalje, odlaskom u Nikeju on zapravo pokazuje da prepoznaje legitimnog naslednika krune vizantijskih careva i vaseljenskog patrijarha. Slična se stvar dešava i u tom periodu između 1920. i 1924. godine, dakle u okviru mirovnih konferencija brojnih koje su slijedile nakon one najvažnije pariske, Vodilo se pitanje da li će Vaseljanska patrijaršija u Carigradu i dalje da postoji i na koji način. E, samim tim obraćanjem majici crkvi, Srpska crkva je njoj dala na značaju i odbranila njen status. Tako da...
Zanimljivo je kako Nemanjići nikad nisu grešili u procenama političkim.
Da kažem.
Evo sad proslavljamo 700 godina od upokojenja kralja Milutina, svetog kralja Milutina. On nikad nije pogrešio.
Ima tu i dara, ima tu, ovako da kažemo, i genetskih predispozicija za bavljenjem politikom, ali pre svega,
pazite,
da kažemo...
2019. Da. Latinsko carstvo, u Carigradu su Latini, Nikejsko carstvo, on odlazi, on tačno zna kojoj strani da se obrati, on prepoznaje budućnost.
Kao što sam rekao, dakle, imali su određene darove, prepoznavali su činjenicu da smo jedna kontaktna kultura, dakle, stalno između sile i Haribde, Čekića i Nakovnja, interesa susednih velikih sila koje god one bile u istoriji, ali ima tu i nešto važno, to da kažemo molitveno promišljanje.
Da.
Rezultat rada Svetog Save, to je plod njegovog molitvenog promišljanja na Svetoj Gori. Nije slučajno zašto njegov biograf Domentijan akcentuje tu njegovu težnju za skezom, njegove podvige i tako dalje. Dakle, dar za diplomatiju svakako, intelektualno promišljanje, ali i ono koje je molitveno. Taj, da kažemo, narativ i tu istorijsku konstantu nasledili su svi Savini naslednici, gotovo
svi,
bez izuzetka. To je, dakle, eto, osam vekova. Osam vekova do sada. Vratimo se na našoj temi. Dakle, nekoliko, da kažemo, autonomnih crkvenih jedinica nakon sloma dva carstva našlo se i pod jurisdikcijom različitih crkvenih struktura. To je bio jedan jako veliki izazov i ozbiljan problem. Nije slučajno zašto se u tom periodu od 1918. do 1920. godine održane čak 4 konferencije koje su vodile tom proglašenju. Potrebno je bilo najpre urediti odnos sa Carigradskom patrijaršijom, da ona da kanonski otpust eparhijama na prostoru Bosne, na prostoru Raške, na prostoru Kosova, na prostoru Egejske Makedonije, da se formiraju nove eparhije. Zatim, Karlovačka mitropolija, svakako kao autonomna jedinica, ona je bila na jedan svoj način Pijemont ujedinjenja, budući da nije bila autokefalna, ali je imala najbolje uređenu crkvenu administrativnu organizaciju. Dakle, crkvena, eparhijska tela, pravila, uredbe, i ona je zapravo bila ta koja je u tom smislu doprinela da se, pa na kraju krajeva, i samo proglašenje u zgradi patrijaršije. U Prvom svjetskom ratu sedište mitropolije je bilo potpuno razoreno. Austrijanci su mitropoliju opljačkali. Po povratku sa Krfa beogradski mitropolit i budući patrijar Dimitrije je bio prinuđen da živi u iznajmljenoj prostoriji. Zgrada mitropolije, dakle, i bila porušena, a nije ni bila dovoljno velika da se u njoj organizuje jedan takav sabor, i upravo Karlovačka mitropolija stavlja svoje reprezentativne zgrade na raspolaganje kako bi se održale konferencije. Crkva u Crnoj Gori je bila autonomna, nakon Podgoričke skupštine svakako zdušno bila za ujedinjenje. Izvesan problem jeste predstavljala ova bukovinsko-dalmatinska, ta, da kažemo, hibridna crkvena struktura koja je bila projekat Beča, ali u svakom slučaju i taj otpust je primljen, tako da uz potpunu dokumentaciju, uz kanonske otpuste 20. godine, dakle, se pristupa izradi tomosa autokefalnosti, u čijoj se preambuli jasno podvlači značajna uloga srpskog naroda i srpske crkve u Prvom svjetskom ratu. Samo da podsjetimo, od 3000 sveštenika, monaha, veroučitelja, učenika bogoslovije, 1/3 je postradala u Prvom svjetskom ratu. Tokom Prvog svjetskog rata i u tom periodu austrijske okupacije od 1914. do 1918. godine svi arhijereji su bili izvan matice, ili u dobrovoljnom egzilu, dakle sa srpskom vojskom na Krfu, među kojima je bio i mitropolit, budući patrijar Dimitrije, i, ili su bili internirani. I to je upravo dalo ovako jedan poseban ugled u narodu ponovo srpskoj crkvi, zato što je delila sudbinu i sa vojskom i sa narodom. Samo da podsjetimo da je mitropolit, budući patrijarh Dimitrije Pavlović, redovno bogoslužio taj se antimin sa Krfa, čuva u muzeju srpske crkve, da je crkvena administracija uredno vođenja, to je jedan poseban, da kažemo, izazov za buduće istraživače na polju istorije naše pomesne crkve, da vidi kako je funkcionisalo vojno sveštenstvo. Dakle, jedna takva ličnost sa ostalim arhijerejima se vraća i pristupa tom procesu obnove patrijaršije, koje, ponavljamo, bilo sprovedeno potpuno u skladu sa kanonskim pravom, ali i sa lokalnim političkim odlukama.
Kako je izgledao sam ceremonijal?
Sam ceremonijal je bio vrlo interesantan. Mi čak imamo i svedočenja da je ovako imao jednu romantičarsku notu.
Kaže, na kraju svečanosti kralj Aleksandar uručio je patrijarhu Dimitriju panagiju sa likom prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save, i tu panagiju od tada nosi svaki naš patrijarh.
Pre te zanimljive priče o panagiji, možda je bilo lepo i da napomenemo da su čak učesnici tih predsaborskih konferencija i na samom saboru na kom je došlo do proglašenja na dan srpskih svetelja 1920. godine u septembru mesecu, da su iz Hilandara doneli zastavu cara Dušana, pehar cara Dušana, zastavu Arsenija III. Čarnojevića, da se u dvorani gde su se održavali plenarni sastanci nalazilo Miroslavljevo jevanđelje. Dakle, ideja je bila da se ukaže na taj kontinuitet srpskog naroda od srednjeg veka do, da kažem...
I to se sve dešavalo u prostorijama?
U prostorijama patrijaršije, koja je nosila patrijaršije, zapravo Karlovačke mitropolije, a Karlovački mitropoliti su nosili, uslovno rečeno, titulu patrijarha od perioda Josifa Rajačića 1848. godine. Važno je da napomenemo da je posljednji karlovački mitropolit patrijarh Kijan Bogdanović ubijen na razjašnjenim okolnostima u Bad Gaštajnu 1913. godine, i taj događaj se smatra kao jednim od uvoda u Prvi svjetski rat. Tako da je Karlovačka mitropolija crkvenim jezikom rečeno bila udova, dakle bez svog poglavara. Dakle, vrlo teško vreme, bremenito stanje, puno iskušenja, ali i želje i napora. Pomenuli ste panagiju, da, ali je važno i da pomenemo da je sabor arhijereja jednoglasno izabrao mitropolita Dimitrija Pavlovića za patrijarha srpskog, ali da je kralj Aleksandar sa svojom vladom i skupštinom osporio tu odluku.
Da.
Njegova želja i namjera je bila da ipak tako uglednu i moćnu crkvu na izvestan način drži pod kontrolom, ili da bar demonstrira svoju moć nad njom, tako da on tu odluku poništio. Došlo je do formiranja određene saborske komisije u koju su, što je, su mnogi arhijereji srpski i niži klir, pa i pravoslavni narod smatrao problematičnim, da političari koji su se deklarisali kao neverujući ili su bili inoslavni donose tako važnu odluku. U svakom slučaju do kompromisa je došlo. Regent, kasnije kralj Aleksandar, je priznao mitropolita, odnosno patrijarha Dimitrija Pavlovića, i povodom, dakle, njegove intronizacije, odnosno uvođenja u tron u Pećkoj patrijaršiji, mu poklonio pomenutu panagiju, izuzetno i lepu i skupocenu.
To je
trajnu.
Znači bilo 1924.
Smatra se da ju je za tu priliku nosio i prosto od tada do današnjeg dana patrijarh srpski koji nosi titulu arhijepiskopećki, mitropolit beogradsko-karlovački i patrijarh srpski, to je vrlo važno zato što u toj svojoj tituli on objedinjuje taj čitav istorijski put. Dakle, svoju vezu sa Pećko-žičkom arhijepiskopijom, svoju vezu i projavljuje se kao naslednik te beogradsko-karlovačke mitropolije koja je postojala u Austriji u prvoj polovini 18. veka i naravno patrijarh srpski, dakle titulu koju je nosio i Joanikije i koju je nosio Makarije Sokolović, njegovi naslednici sve do današnjeg dana.
Prvi srpski patrijarh obnovljene srpske patrijaršije 1920. godine, gde je živao?
Stara zgrada, prva zgrada Beogradske mitropolije nalazila se u okviru kompleksa Miloševog konaka, pored crkve Svetih apostola Petra i Pavla, nedavno je restaurirana. Kasnije je premeštena u Beograd, ne na ovo mesto gde se danas nalazi patrijaršija, ali otprilike se nalazila na tom potezu, jer je zgrada današnje patrijaršije napravljena neposredno pred Drugi svetski rat.
Radio Beograd 2, emisija Hram, naša tema, stogodišnjica ujedinjenja i ponovnog vaspostavljanja Srpske patrijaršije. Gost ovo nedeljne emisije, protonamesnik, master Mila Subotić, asistent Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet istorija Srpske crkve. I gospodine Subotiću, za ovaj poslednji segment da kažemo nešto o osnivanju eparhija izvan matične države i svakako da ne propustimo Ameriku i osnivanje eparhije 1922. godine.
Srbi su, da kažemo, uglavnom živeli na prostoru Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenica, odnosno Jugoslavije, za čije potrebe je izdat tomos autokefalnosti, priznanje autokefalne Srpske crkve kao patrijaršije. Međutim, tim međudržavnim sporazima nakon mirovne konferencije i crtavanja novih granica, dosta srpskog življa se našlo i izvan granica, sada možemo da kažemo, matične države. Deo njih je ostao na prostoru današnje Rumunije, organizovana je Temišvarska eparhija, na prostoru Mađarske, Budimska, sedište u Sent Andrej. Vrlo interesantno da pomenemo da je Srpska pravoslavna crkva odmah nakon obnove patrijaršije počela da se bavi misionarskim radom, da dakle u pravoslavlju utvrdi Čehe, osnovne Češko-Moravska eparhija sa episkopom Gorazdom Češkim, koja je postojala sve do završetka Drugog svetskog rata i do početka hladnog rata, kada je ona praktično nasilno oduzeta i prisajedinjena Ruskoj crkvi, ali je vrlo važno da, eto, da znamo da je ta obnovljena patrijaršija i u tom pravcu delovala, i svakako osnivanje američko-kanadske eparhije. Iskoristio bih ovu priliku samo da podsjetim slušaoce da su Srbi u Ameriku počeli da se naseljavaju još od sredine 19. veka. Uglavnom je to bio srpski živalj iz primorskih oblasti Dalmacije, Boke Kotorske, Hercegovine. Njihov broj se povećavao sve do prve decenije 20. veka, kada su oni već imali veliki broj crkveno-školskih opština hramova, ali su bili pod jurisdikcijom Ruske crkve. Budući da je Ruska crkva ta koja je donela pravoslavlje u Americi preko Aljaske misije još u drugoj polovini 18. veka, da je organizovala crkvene strukture, eparhije, najpre u San Francisku, zatim Houstonu, pa kasnije u Njujorku i na prostoru čitave Amerike, i imala je plan, dakle, da pod svojom jurisdikcijom drži i druge pravoslavne narode, što je bilo u skladu sa kanonima crkve, budući da kanoni crkve ne prepoznaju preklapanje crkvene jurisdikcije. Naravno, Amerika je bila svojevrstan izazov, tu je čak bilo i mešovitih parohija. Ruska crkva je tražila načina kako da zadovolji potrebe drugih etničkih grupa. Tu je vrlo važnu ulogu imao ruski arhijepiskop i budući, odnosno prvi patrijarh obnovljene ruske patrijaršije, Tihon Belavin. Međutim, problem je nastao izbijanjem oktobarske revolucije 1917. godine, prosto kada je prekinuta komunikacija između Ruse i ruskih crkvenih struktura u Americi i u Matici, kada je kao rezultat toga došlo i do teške materijalne situacije. Istovremeno je pravoslavni živalj u Americi zapljusnuo taj talas nacionalnog romantizma iz 19. veka i činjenica da su obnovljene nacionalne države, da kažemo, u maticama, bez obzira da li se radi o prostoru Balkana, jugoistočne Evrope ili Bliskog istoka, i polako su se te crkveno-školske opštine i formirane eparhije približavale i stupale u kanonsko jedinstvo sa svojim crkvama i maticama. Slična situacija je bila i sa Srpskom crkvom i u tom procesu, naravno uz Sevastijana Dabovića, prvog srpskog arhimandrita koji je sagradio prvu srpsku crkvu i položio, da kažemo, temelje organizovanog života Srba, važnu ulogu imao vladika Nikolaj Velimirović. On je u dva navrata boravi u Americi, 1916. i 1921. na 1922. godinu. 1916. godine je bio, da kažemo, emisar srpski, da bi radio za srpsku nacionalnu stvar tokom Prvog svjetskog rata, borio se protiv austrijske propagande. Dobro znamo da je Amerika 1917. godine ušla u Prvi svjetski rat, ali je za to vreme prosto upoznavao crkvene prilike i složeni odnos, da bi prilikom svog drugog dolaska 21. godine radio na organizovanju Srba u jedinstvenu eparhiju pod jurisdikcijom obnovljene patrijaršije. Ponovo je važno da napomenemo da je i u tom smislu delovao u skladu sa kanonima, duboko promišljeno, i nije činio ishitrene poteze. On je imao sastanke i sa ruskim mitropolitom i sa arhijepiskopom grčkim, budućim patrijarhom Eletijem Metaksakisem, koji je i izdao tomos obnovljenoj patrijaršiji. On je jednostavno shvatio da su to, da kažemo, velike crkvene strukture, jedinice, da bi Srbi mogli da budu moneta za potkusurivanje, ako je to možda neprimereno, budući da govorimo o crkvenim pitanjima. Već je rekao, Srbija i Srpska crkva shvataju stanje stvari, predložio je arhijerejskom saboru osnivanje srpske eparhije, on je čak bio i postavljen za njenog prvog episkopa i administratora, mada nikad nije formalno stupio na dužnost, već je, da kažemo, kao najbolje kandidata predložio i poslao Mardarija Uskokovića, koga smo, eto, nedavno prepoznali i uvrstili u diptih kao svetog Božijeg ugodnika.
Stogodišnjica ujedinjenja i ponovnog vaspostavljanja Srpske patrijaršije 1920. godine. Sledeće sedmice, gospodine Subotiću, svečano će biti 15. maja obeležena u Sremskim Karlovcima. Tog 15. maja zaseda i Sveti arhijerejski sabor, to je redovno majsko zasedanje.
Redovno zasedanje sabora Srpske crkve je praksa još od vremena u najmanju ruku Svetog Save, ako ne i perioda ranije, dakle da se najpre sastanu arhijereja, bilo je i crkveno-narodnih sabora. Ideja saborovanja datira još od vremena Svetog Save, ako ne i pre njega. Kroz čitav srednji vek i novi vek, crkveno-narodni sabori održavani su uglavnom u sedištima arhijepiskopije, odnosno patrijaršije, u periodu između Vaskrsana i Spasovdana. Ta je praksa nastavljena kada govorimo o Svetom arhijerijskom saboru obnovljene patrijaršije, tako da predstojeće zasedanje koje započinje 15. maja ima snažnu simboliku i jedan jako lep, pre svega molitveni osvrt i molitveno sećanje i molitveno pamćenje, što će biti zapravo samo početak praznovanja, jer sam sasvim siguran da će biti jako mnogo i radio i televizijskih emisija. Iskoristio bih ovu priliku da pomenem da će na našem Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u decembru mjesecu biti održan prigodan naučni skup na koji će biti pozvani ugledni predavači da daju svoja izlaganja i planira se izrada tematskog zbornika, što će biti, da kažemo, samo jedan od mnogih događaja o kojima ćemo i slušati, kojima ćemo gledati i govoriti u mesecima i godini koje je pred nama.
Kada smo rekli na početku da se ova stogodišnjica 15. maja ujedinjenja i ponovnog uspostavljanja Srpske patrijaršije slavi sa dve godine zakašnjenja, vi ste rekli pa i nije. I nije neko zakašnjenje. Prvi srpski patrijarh obnovljene, ponovno vaspostavljene srpske patrijaršije, patrijarh Dimitrije je u Pećki tron uveden u manastiru Pećke patrijaršije 1924. godine. Nekoliko godina je trajalo sve to.
Nije to neuobičajena praksa, budući da je uvođenje u tron u Pećkoj patrijaršiji, da kažemo, jedan svečani, ali i formalan čin. Novo izabrani patrijar stupa na dužnost praktično od dana izbora, kada se pojavljuje na terasi zgrade patrijaršije na prvoj sledećoj arhijerejskoj liturgiji, dobija već pomenutu panagiju, belu panu, žezal, onaj koji je pripadao Arsenju Četan Jovanoviću Šakabendi samo za tu priliku, koji se čuva u Muzeju Srpske crkvi i, da kažemo, sa svim pravima i dužnostima obavlja svoju svešteno-pastirsku službu.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na ovonedeljnom gostovanju. Poštovani slušaoci, gost ovonedeljnog hrama je bio protonamesnik master Mile Subotić, asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet istorija Srpske crkve, a povod našem ovonedeljnom sabranju je stogodišnjica ujedinjenja i ponovnog vaspostavljanja Srpske patrijaršije ukinute 1766. godine, je li tako, nisam nešto pogrešila, i proslava 15. maja povodom toga sa dve godine zakašnjenja zbog COVID-a, okolnosti u Sremskim Karlovcima. Tada počinje i redovno zasedanje majsko Svetog arhijerejskog sabora. Najljepše vam hvala na današnjem gostovanju.
Hvala
i sadašnjem razgovoru.
Hristos Voskrese, čast i zadovoljstvo i radost u duhu gostovati na Radio Beograda 2.
Vaistinu Vaskrese, najljepše hvala. Satrudnici današnje hrama bili su ton majstor Miroslav Živković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.